สดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันค่ะรายการของเรานะคะพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันอังคารเช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะสาระต่างๆในรายการวันนี้นะคะก็มีเรื่องที่ถือว่าอยู่ในกระแสแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของการเตรียมรับมือกับสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะและต่อด้วยนวัตกรรมที่จะนำมาใช้รับมือในเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวค่ะสุดท้ายนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเราจะจัดการเรียนการสอนนะคะโดยการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้แบบสตอรี่ไลน์นั้นจะเป็นอย่างไรจะมีหลักการมีวิธีการอย่างไรนั้นต้องติดตามในช่วงสุดท้ายนะคะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนกับดิฉันนะคะได้ที่หมายเลข02-503-4156 02-504-7355นะคะและถ้าเกิดว่าต้องการที่จะส่งข้อมูลนะคะมาทางอีเมลได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรือว่าคำติชมนะคะทางรายการชมรมคนทำสื่อยินดีน้อมรับค่ะส่งมาหาเราได้ที่อีเมลนะคะ stoustech@gmail.com ค่ะ stoustech@gmail.com นะคะค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ช่วงสงกรานต์มาแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะเป็นอินโดนีเซียนะคะแล้วก็รวมถึงไทยด้วยตอนนี้นะคะมีทั้งเรื่องของเมนช็อคแล้วก็อัฟเตอร์ช็อคนะคะทำให้เราในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้แล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นเราไม่สามารถที่จะคาดการได้เลยนะคะไม่มีวิทยาศาสตร์ใดนักวิทยาศาสตร์ใดหรือว่านักธรณีวิทยาที่จะคาดการได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตระหนักแล้วก็เรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมีความรู้ในการเตรียมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ทันนะคะโดยที่เราจะไม่ตื่นตระหนกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รายการชมรมคนทำสื่อนะคะก็ได้หาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังในการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวมาฝากกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าถ้าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะที่แน่ๆเลยนะคะถ้าในกรณีที่เรามีที่หลบภัยนะคะหรืออยู่ในอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็จะเตรียมสถานที่ที่สำหรับที่จะให้เราเนี่ยย้ายตัวเองออกจากที่พักอาศัยนะคะไปยังที่หลบภัยนะคะและ2นะคะจะต้องมีการในเมื่อเราออกจากบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องดับแก๊สนะคะก็คือปิดแก๊สหุงต้มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเตาแก๊สนะคะหรือว่าเครื่องหุงต้มนะคะเรื่องของทำเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นเพลิงได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะและที่สำคัญค่ะจะต้องเปิดประตูบ้านทั้งหมดเอาไว้มันมีเหตุผลนะคะว่าการที่เราเปิดประตูเนี่ยเพราะว่าในขณะที่มันเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเรื่องของโครงสร้างมันอาจจะบิดเบี้ยวได้ถ้าเราปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยนะคะกรณีถ้าเราจะเดินทางออกจากนอกตัวบ้านเนี่ยหรือนอกสถานที่เนี่ยเราอาจจะเปิดประตูไม่ได้ค่ะแล้วก็เตรียมเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์แล้วก็โทรศัพท์นะคะพร้อมเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกเวลานะคะแล้วก็กรุณาอยู่ในความสงบในเรื่องของคือความมีสตินั่นเองนะคะก็ไม่ต้องลักษณะที่จะต้องรีบรนลานนะคะเพราะว่าในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็รอให้การไหวนั้นสงบก่อนนะคะจากนั้นก็หยิบอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีสัมภาระที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยในกระเป๋าของเราในเป้ของเราเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะและที่สำคัญถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็อาจจะมีผ้าคลุมศีรษะเพื่อหนีภัยออกมายังที่โล่งแจ้งไม่ควรจะอยู่ในตัวอาคารหรือตัวบ้านนะคะถ้าเป็นการป้องกันการพัดหลงกับสมาชิกในครอบครัวนะคะก็ควรตรวจสอบดูสมาชิกในครอบครัวในขณะที่เราลี้ภัยออกมาจากบ้านด้วยนะคะและขณะที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะถ้ากำลังขับรถอยู่นะสำคัญทีเดียวนะคะก็อย่าเบรกกระทันหันนะคะค่อยๆชะลอรถแล้วก็จอดชิดซ้ายของถนนนะคะอย่าจอดหลีกเลี่ยงการจอดใกล้บริเวณปั๊มน้ำมันนะคะโรงงานน้ำมันที่มีเชื้อเพลิงความดันสูงหรือว่าจอดใ ใต้สะพานลอยถ้าเกิดสะพานลอยสั่นไหวแล้วก็ล้มพังลงมาเนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยกับรถยนต์ของเรานะคะหรือถ้าอยู่ในที่โล่งกว้างบริเวณกว้างๆนะคะให้หลบอยู่ตรงกลางถนนเลยในกรณีที่เป็นถนนกว้างๆนะคะถ้าอยู่ในที่แออัดก็คอยระวังป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าแล้วก็กระจกหน้าต่างบนตึกจะล้มหรือแตกร่วงลงมาด้วยอันนี้ในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนะคะถ้ากรณีเราจะป้องกันหรือวิธีป้องกันเรื่องของศีรษะเรื่องของส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยทำไมเราจะต้องป้องกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ให้แสงสว่างเช่นไฟนะคะเช่นฝ้าเพดานเนี่ยอาจจะตกลงมานะคะเราควรจะหยิบง่ายที่สุดคือหยิบหมอนเลยค่ะแล้วก็หลบภัยใต้โต๊ะที่มีความแข็งแรงนะคะเพื่อปกป้องร่างกายแล้วก็ศีรษะนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องปิดไฟเปิดประตูนะคะเพื่อรองรับความปลอดภัยในเรื่องของทางออกแล้วก็ไม่ผีผามออกจากข้างนอกทันทีนะคะกรณีที่เราอยู่ในตัวอาคารนะคะก็ให้เราก้มต่ำที่สุดนะคะขยับไปในที่ที่ไม่มีคานเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะอาจจะถูก เรื่องของตัวอาคารอาจจะถูกอัดเข้าด้วยกันกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องระหว่างหลังคากับพื้นเนี่ยจะมีช่องว่างประมาณ1เมตรให้ก้มตัวลงต่ำนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเคลื่อนเนี่ยเราก็จะต้องย้ายตัวโดยที่ระมัดระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะห้ามใช้ลิฟต์นะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้ลิฟต์โดยสารเนี่ยถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาหรือไฟตกขึ้นมาเนี่ยเราจะเป็นคนที่ออกจากตึกนั้นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราติดอยู่ในลิฟต์เพราะว่าลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะเราต้องไม่อยู่ใกล้กับกำแพงเพราะว่าในขณะที่แผ่นดินไหวเนี่ยกำแพงอาจจะล้มใส่นะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะต้านแรงสั่นสะเทือนได้นะคะเพราะว่ามีคนที่ผ่านมาเนี่ยในประสบการณ์ที่มีแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเนี่ยก็กรณีที่มีคนเข้าไปหลบอยู่กับกำแพงเนี่ยก็ทำให้มีการเสียชีวิตเพราะว่ากำแพงนั้นถล่มลงมาทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องที่สำคัญค่ะขอย้ำค่ะเราจะต้องมีเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราควรจะต้องอยู่ในความรู้ตัวตลอดเวลานะคะแล้วก็ดูเรื่องของสิ่งของที่เราจะต้องติดตัวไปเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ที่สำคัญในกรณีที่เราอยู่ภายในบ้านหรือในพื้นที่ที่มีไฟแล้วก็ต้องปิดไฟนะคะแล้วก็หาทางออกไปอยู่ในที่โล่งๆจะเป็นการปลอดภัยที่สุดค่ะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะเพื่อให้รู้ทันนะคะแล้วก็มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในการที่จะเตรียมตัวในกรณีที่เกิดว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นะคะไปใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูนวัตกรรมที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวนะคะเราเบรกกันสักครู่นึงนะคะกับเพลงฤดูร้อนของพาราด็อกค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะก็ยังคงเป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของแผ่นดินไหวค่ะแต่เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่จะมาใช้ในการรับมือนะคะคือนวัตกรรมการเสริมแกร่งอาคารนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเป็นการสลายแรงสะเทือนใต้พื้นนะคะด้วยค้ำยันเหล็กต้านแผ่นดินไหวนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยถึงนวัตกรรมการเสริมกำลังรวมให้อาคารนั้นแข็งแกร่งนะคะสลายกำลังแรงสะเทือนใต้พื้นด้วยค้ำยันเหล็กต้านแผ่นดินไหวนะคะเพื่อเตรียมพร้อมอย่างมีสตินะคะหากอาคารสูงเนี่ยไม่มีลักษณะบกพร่องในตัวจริงเนี่ยนะคะก็พื้นที่กทม.เนี่ยก็น่าจะไม่เป็นการราบเป็นหน้ากองอย่างแน่นอนนะคะได้รับการเปิดเผยจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดร.สุทัศน์ลีลาทวีวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาค่ะของพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะคะได้เปิดเผยถึงงานวิจัยในเรื่องการประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสมเนี่ยนะคะซึ่งงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ได้พบนะคะว่าการเสริมกำลังให้อาคารเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือเสริมกำลังเฉพาะที่แล้วก็เสริมกำลังโดยรวมในส่วนที่นะคะโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะคะก็รับผิดชอบในการศึกษาในส่วนของการเสริมกำลังโดยรวมนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจะต้องเพิ่มความแข็งแรงให้กับอาคารทั้งหมดนะคะซึ่งวิธีที่คิดค้นก็คือการค้ำยันด้วยเหล็กที่เรียกว่า bracking นะคะ less than blank นะคะ BRB ค่ะเป็นการค้ำยันด้วยเหล็กที่มี2ชั้นนะคะชั้นในเป็นแกนเหล็กที่ออกแบบไว้นะคะเพื่อสลายพลังงานจากการสั่นสะเทือนนะคะส่วนด้านนอกเป็นปลอกเหล็กนะคะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แกนเหล็กด้านในนะคะก่งตัวแล้วเสียรูปจากการยกตัวนั่นเองนะคะจากการทดสอบนะคะตัว BRB ก็พบว่านะคะมีความสามารถในการสลายพลังงานที่ดีค่ะสามารถรองรับการเสียรูปได้สูงนะคะแล้วก็ผลการทดสอบการเสริมกำลังโครงอาคารคอนกรีตด้วย BRB เนี่ยที่พัฒนาขึ้นเนี่ยก็ยังพบว่าสามารถที่จะเพิ่มความสามารถในการสลายพลังงานได้มากกว่า10เท่านะคะโดยการเสริมกำลังรูปแบบนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์เนี่ยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารูปร่างรูปทรงของอาคารที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยมักเป็นอาคารที่มีชั้นล่างเปิดโล่งเอาไว้จอดรถนะคะหรือกิจกรรมต่างๆจะมีความอ่อนไหวกว่าอาคารแบบอื่นๆนะคะหรืออาคารที่มีลักษณะที่เป็นต่อหม้อสั้นๆนี่ก็จะแข็งแรงกว่าอาคารที่เปิดโล่งนะคะและอาคารที่มีรูปร่างประหลาดๆเนี่ยนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเกิดการบิดตัวนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะวิเคราะห์โครงสร้างนะคะเพื่อเสริมกำลังอาคารได้ซึ่งขั้นตอนในการเสริมกำลังเนี่ยจะเริ่มจากการนำแบบอาคารมาประเมินหาจุดอ่อนจากนั้นก็จะทำการวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนนั้นๆเนี่ยจะสามารถทำการเสริมกำลังด้วยวิธีการใดนะคะอาจจะเสริมเฉพาะที่หรือเสริมทั้งหมดแล้วก็เมื่อเลือกวิธีแล้วก็จะนำไปทำในแบบจำลองก่อนนะคะเพื่อวิเคราะห์ว่าจะไปถึงขั้นตอนในการเสริมกำลังจริงที่หน้างานนั้นจะทำอย่างไรซึ่งคาดว่าต้นทุนในการเสริมกำลังนั้นจะอยู่ที่ 5-10% ของค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดนะคะนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์สุทัศน์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าไม่ใช่ว่าทุกอาคารเนี่ยจะสามารถที่จะเสริมได้ทันทีนะคะในการเสริมกำลังจะต้องได้รับการคำนวณที่ถูกต้องจากวิศวกรก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาคารแต่ละอาคารเนี่ยมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันค่ะและบางอาคารเนี่ยอาจจะมีความสำคัญมากสำหรับภารกิจกู้ภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นอาคารโรงพยาบาลนะคะสถานีดับเพลิงหรืออาคารศูนย์สื่อสารต่างๆหรือบางธุรกิจบางประเภทเนี่ยนะคะหรือธุรกิจบางประเภทเนี่ยอาจจะไม่สามารถหยุดการผลิต นะคะเพราะนั้นก็จะต้องซ่อมแซมอาคารได้หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหยุดการผลิตจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะก็จะเห็นได้จากนะคะผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยอาคารทุกอาคารจะต้องมีเป้าหมายมีวิธีการแล้วก็ระดับในการเสริมกำลังเพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะคะทีนี้ส่วนอาคารสูงในกรุงเทพเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอาคารที่สร้างใหม่ๆเนี่ยท่านอาจารย์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีการพังทลายแบบราบเป็นหน้ากองนะคะหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดแรงนะคะยกเว้นอาคารที่มีข้อบกพร่องจริงๆก็จะเกิดความเสียหายได้นะคะแต่ในกรณีที่น่าเป็นห่วงก็คืออาคารที่สูงปานกลางอย่างอาคารเรียนอาคารโรงพยาบาลนะคะที่มีความเก่าซึ่งอาจจะสร้างไม่ได้มาตรฐานนะคะเราก็ไม่ควรมองข้ามเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มานำเสนอเนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมนะคะที่จะมารับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวทันนะคะรู้จักที่จะมีแนวทางในการรับมือแล้วก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่าที่จะสายเกินแก้นะคะก็ต้องสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดร.ชลาภรณ์นะคะส่วนอาสามฤทธิ์ได้เข้ามาสู่รายการแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะรถติดนะคะอาจารย
์ค่ะก็มีรถติดนิดหน่อย
ค่ะ
พอดีว่ามีงานราชการด่วนที่จะต้องทำตอนเช้านี
้ค่ะ
นำเสนอ
ก็ยังคิดถึงผู้ฟังนะคะ
รีบทำแล้วก็รีบมา
พบกับท่านผู้ฟังค่ะ
ก็เมื่อสักครู่อาจารย์ดวงพรก็พูดถึงเรื่องอาคารที่ต้านแผ่นดินไหวนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าประเทศเราจะไม่ใช่จุดเสี่ยงนะคะ
ก็ถือว่าเราก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยนะคะดิฉันก็พูดถึงถ้าเราเป็นเราอยู่ในสถานการณ์แผ่นดินไหวเราจะทำตัวยังไงพอช่วงนี้ก็มาพูดถึงตัวนวัตกรรมที่เราจะต้องเอามาใช้ในการรับมือนะคะก็ถือว่าเป็นการบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อให้เราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี
้
ได้อย่างรู้เท่าทันแล้วก็เตรียมตัวได้พร้อมนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปในช่วงของสาระความรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ให้อาจารย์ได้พักเหนื่อยด้วยนะคะกับบทเพลงคะแนนแห่งชีวิตของเบญชลาทิตย์ค่ะ
ฉันก็
ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสาระความรู้ในเรื่องของการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้วิธี Storyline Method นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยของอาจารย์พงษ์ยุทธ์กล้ายุทธ์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งก็ตีพิมพ์เผยแพร่ที่วารสารพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะคะปีที่5ฉบับที่1ค่ะซึ่งก็เรื่องของการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้วิธี Storyline Method เนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าทำให้การเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อนะคะซึ่งการเรียนการสอนแบบบูรณาการนี่นะคะถ้าพูดแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะแบบหมายความว่าอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์วัฒนาพรระงับทุกนะคะก็ได้ให้ความหมายของคำว่าบูรณาการไม่ว่าการนำศาสตร์ต่างๆนะคะมาผสมผสานกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็อาจจะกล่าวสรุปได้นะคะว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นก็คือว่าเป็นการเรียนรู้โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆของรายวิชาเดียวกันหรือรายวิชาต่างๆมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ที่หลากหลายนะคะและผู้เรียนก็สามารถที่จะนำความรู้แล้วก็ความคิดของศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นนะคะมาใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้นมีอะไรบ้างนะคะประการแรกค่ะก็เนื่องมาจากว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งไม่สามารถใช้ได้กับชีวิตจริงนะคะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะประการที่สองค่ะก็ไม่ได้มีเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตจริงได้นะคะประการที่3ค่ะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนี่ยจะช่วยให้วิชาต่างๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกันเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของเนื้อหาวิชาแล้วก็ลดเวลาแล้วก็แบ่งเบาภาระของผู้สอนด้วยค่ะประการที่4ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถและทักษะที่หลากหลายที่ตนเองมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่5นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กับผู้เรียนเนี่ยนะคะกับในศาสตร์ในสาขาต่างๆผสมผสานกันทำให้ผู้เรียนที่เรียนรู้ศาสตร์เดียวมาเนี่ยนะคะไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถนำความรู้ทักษะจากหลายๆศาสตร์มาแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริงค่ะแล้วก็ประการที่6ค่ะการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะคะทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันทำให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ของศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงค่ะและนอกจากนี้นะคะประการที่7ก็ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชาต่างๆในหลักสูตรโดยลดเวลาให้การเรียนรู้เนื้อหาบางอย่างลดลงแล้วไปเพิ่มเวลาให้แก่เนื้อหาใหม่ๆนะคะแล้วก็ประการที่8ค่ะในการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะคะจะตอบสนองต่อความสามารถในหลายๆด้านของผู้เรียนค่ะอีกทั้งยังช่วยสร้างความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆด้วยและประการที่9ประการสุดท้ายนะคะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยจะสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเองแบบ constructivism ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนะคะผู้สอนก็จะต้องออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมนะคะซึ่งเทคนิคการเรียนการสอนนั้นก็มีหลากหลายวิธีแต่ว่าในที่นี้นะคะก็จะนำเสนอเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่น่าสนใจก็คือเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Storyline Method นะคะซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในทวีปยุโรปนะคะซึ่งการเรียนการสอนแนวนี้นะคะของ Storyline นี้ก็คือเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะคะการเล่าเรื่องก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ผสมผสานกันอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือตัวละครนะคะอย่างเช่นคนสัตว์หรือว่าทั้งคนและสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่กำหนดขึ้นเนี่ยจึงควรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์อย่างเช่นครอบครัวชุมชนสังคมเป็นต้นนะคะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยการเล่าเรื่องก็จะใช้ในการเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานความเชื่อนะคะเพื่อเป็นการสอนอุปมาอุปไมยหรือว่าเกี่ยวกับศีลธรรมหรือว่าเพื่อความสนุกสนานซึ่งผู้เรียนก็จะมีความสุขในการฟังนะคะ
ค่ะ
แล้วแนวทางของ Storyline เนี่ยนะคะก็คือเป็นการ วางแนวโครงเรื่องให้ชวนติดตามนะเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเหล่านั้นก็จะต้องจัดลำดับเป็นตอนๆตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ดำเนินไปจนถึงตอนจบซึ่งเนื้อหาต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่จะทำเนี่ยผู้เรียนก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและจุดมุ่งหมายของผู้สอนก็จะต้องมีความตั้งใจนะคะที่จะเล่าแล้วก็เรื่องที่จะเล่าทุกๆตอนก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องราวของตอนก่อนๆด้วยนะคะซึ่งมีเพียงผู้สอนเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่าการดำเนินเรื่องตอนต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เรียนที่ต้องคอยติดตามและคาดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแนวสตอรี่ไลน์ก็คือว่าผู้สอนที่จะต้องเป็นผู้กำหนดโครงสร้างโดยการนำเนื้อหาแล้วก็จุดประสงค์มาวางกรอบเส้นทางการเดินเรื่องนะคะแต่ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ดำเนินการสร้างรายละเอียดต่างๆขึ้นมาเองโดยผู้ลงมือทำกิจกรรมนะคะจะต้องค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆด้วยตนเองเพื่อตอบคำถามหลักของผู้สอนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะสตอรี่ไลน์นั้นผู้เรียนก็จะเป็นเจ้าของเรื่องราวหรือประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากว่าวิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์นั้นนะคะเรื่องเล่าเนี่ยสามารถดำเนินไปในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้สอนเนี่ยจะรู้ลำดับการดำเนินเรื่องอยู่แล้วก็ตามนะคะแต่ผู้สร้างรายละเอียดของเนื้อเรื่องก็คือตัวผู้เรียนเช่นผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนก็จะต้องสร้างครอบครัวผู้เรียนก็จะเป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเองนะคะผู้เรียนจะต้องเขียนประวัติแล้วก็จัดสร้างลักษณะทางกายภาพของสมาชิกแต่ละคนแล้วก็ผู้เรียนก็จะต้องมีกำหนดว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นมีความสนใจอะไรมีบุคลิกภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ผู้เรียนเท่านั้นนะคะที่จะพบกับความแปลกใจผู้สอนเองก็มีโอกาสที่จะพบสิ่งใหม่ๆที่สร้างความแปลกใจให้กับตัวผู้สอนเองด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นั้นผู้เรียนสามารถที่จะสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ผู้สอนก็จะต้องมีคำถามหลักนะคะในการกระตุ้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมโดยผู้เรียนก็จะใช้ความคิดนะคะแล้วก็ประสบการณ์เดิมแล้วก็เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการลงมือกระทำกิจกรรมต่างๆการแสวงหาข้อมูลการพบองค์ความรู้ใหม่ๆการนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบพิสูจน์สิ่งที่เป็นแนวคิดของตนเองรวมทั้งการสร้างข้อสรุปความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองด้วย
ค่ะอันนั้นที่อาจารย์กล่าวไปก็จะเป็นแนวทางสำหรับการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์นะคะก็มีหลากหลายแนวทางทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบสำคัญนะคะของการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ว่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่สำคัญเลยนะคะในเรื่องของฉากค่ะเป็นการนำให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเขากำลังจะมีประสบการณ์ใหม่ๆนะกำลังจะมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องมีการเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนนะคะหรือว่าเปิดตัวเรื่องในฉากโดยการจะต้องระบุสถานที่เวลาแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะองค์ประกอบที่สองค่ะก็คือในเรื่องของตัวละครค่ะอาจจะเป็นคนก็ได้นะคะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ฉากหรือเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นค่ะองค์ประกอบที่3นะคะในส่วนของการดำเนินชีวิตก็เป็นเรื่องของการดำเนินเรื่องว่าในเรื่องราวของตัวละครในแต่ละตัวนั้นจะต้องทำอะไรบ้างและองค์ประกอบที่4ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ค่ะคือจะต้องมีการตั้งคำถามว่ามีอะไรที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับตัวละครแต่ละตัวแล้วก็จะมีการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งจุดสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์เนี่ยทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพในความคิดเห็นของกันและกันทำให้เกิดแรงผลักดันในการแก้ไขปัญหานะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนนะคะแล้วก็มีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงค่ะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือถ้าจะสรุปง่ายๆนะคะก็คือว่าการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์เนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคะ ข้อมูลดีๆนะคะที่เรามานำเสนอในวันนี้นะคะมาจาก
งานวิจัยค่ะยุทธการยุทธใช่ค่ะ
ในชื่อเรื่องว่าการบูรณาการการเรียนการสอนโดยวิธีแบบ Storyline Method นะคะซึ่งในงานวิจัยนี้ก็เผยแพร่ในวารสารพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ีที่5ฉบับที่1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ในเรื่องของการรับมือกับแผ่นดินไหวนะคะการที่เราจะรู้จักว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆในการรับมือแผ่นดินไหวและเรื่องสุดท้ายที่เรากล่าวไปแล้วก็คือการเรียนการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ Storyline Method ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะสำหรับรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับดิฉันแล้วก็ท่านอาจารย์ชลาภรทุกเช้าวันอังคารค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรสุวรรณสัมฤทธิ์รวมทั้งทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ